Psixolog Elşan Manafov Sputnik Azərbaycana müsahibəsində bildirib ki, ABŞ sülh prosesində canfişanlıq etməklə geosiyasi maraqlarını təmin etməyə çalışır. Vaşinqton istəyir ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh danışıqları onun istədiyi kimi davam etsin. ABŞ özünü bölgəyə sülh və sabitlik gətirən ölkə kimi təqdim etmək istəyir. Burada həm də məqsəd Rusiyanı proseslərdən kənarda saxlamaqdır, Elşən Mənafov deyib. Politoloğun fikrincə, Azərbaycanın qərb formatında danışıqlara dəvət edilməsinin digər bir məqsədi də var. Bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan regionun problemlərinin həllini 2+3 formatında görür. Bu formatda əməkdaşlıq bölgəyə regiondan kənar qüvvələrin müdafiəsinin qarşısını alır. Qərb buna mane olmaq üçün addımlar atır. Azərbaycanın İranla əldə etdiyi razılıq ABŞ-ı məmnun etməyib. ABŞ orta dəhliz üzərində nəzarəti həyata keçirmək istəyir, çünki orta dəhliz layihəsi ABŞ-ın yeni dünya nizamı ilə bağlı planlarına uyğun gəlmir. O qeyd edibdir. Millət vəkili Fazil Mustafa isə qeyd edib ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini tənzimləməsi üçün ABŞ-da bir neçə dəfə görüşlər keçirib. Ancaq indi vəziyyət fərqlidir. ABŞ bu prosesdə tərəfsiz deyil, bu ölkə Ermənistanın müdafiə haqqını qəbul edən dövlətdir. Belə olan təqdirdə ABŞ hansısa formada münasibətlərin normallaşmasında maraqlı görünə bilərmi? Azadlığı Ermənistan adı ilə əvəz edən bir ölkənin canfişanlığının hansısa nəticəsi olacağını təsəvvür edə bilmirəm, Fazil Mustafa deyib. Qeyd edək ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ararat Mirzoyan ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin dəvəti ilə Vaşinqtonda Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüş keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ancaq Azərbaycan Respublikası hələ ki, James O'Brien'in ABŞ dövlət katibi tərəfindən elan etdiyi dəvətə münasibət bildirməyib. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü qısa söhbətimizdə tarixdən başqa bir səhifəni çevirib dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Dekabr 1903-cü il İngiliz mütfəkkiri və filosofu Herbert Spencer vəfat edib. O, 1820-ci ildə anadan olub və atası ilə birlikdə müxtəlif elmləri öyrənibdir. daha sonra şəxsi araşdırmalarına əsaslanıb, məlumatlarını əlavə edib. Spencer hesab edirdi ki, elmi müşahidə və təcrübə ilə əldə etmək olar. İnsan şuurunun məhdud olduğunu etiraf edən bu ingilis mütəfəkkiri ruh kimi sözləri inkar edirdi. Eyni zamanda o, yaradılış dünyasını təkamüldə hesab edirdi və onun nizamını etiraf edirdi. Spencer əxlaqda ədaləti vurğulayırdı. Əsərlərindən bəziləri bunlardır. Psixologiyanın əsasları, 3 cildidə ictimai elmlərin əsasları və 2 cildidə biologiyanın əsasları. Azər 1378-ci il müasir İran siyasətçisi, tarixçisi və yazıçısı Hüseyn Məkki vəfat edib. Hüseyn Məkki 1290-cı şəmsi ildə anadan olub. İbtidai təhsilini başa vurduqdan sonra Tehrana gedib və dövlət qulluğunda çalışıb. Məkki mətbuatda rəsmi fəaliyyətinə 1320-ci il Şəhrivər ayında və siyasi açıq məkanın yaradılmasından sonra başlayıb və onun tarixi, tədqiqat və ədəbi yazıları Tehranın birinci sinif qəzetlərinin məzmununun mühüm hissəsini təşkil edib. Bu zaman o, İranın 20 illik tarixinin ilk cirlərini yazıb və məşhurlaşıb. Sonrakı illərdə Məkki İran Partiyası və İran Demokratik Partiyasının üzvü olub və bu, onun 15, 16 və 17-ci parlamentlərdəki siyasi fəaliyyətinin başlanğıcı olubdur. O, doktor Müsəddiqin tərəfdarı sayılırdı və neft sənayesinin milliləşdirilməsi kampaniyasında böyük səy göstərib. Məkki, Cənub şirkətinin nümayəndə heyətinin üzvü idi və xidmətlərinə görə fədakar əskər ləqəbini alıb. O, 28 Mordad 1332-ci il dövlət çevrişindən sonra marginallaşmış və 1339-cu ildə siyasi fəaliyyətə müraciət edən Pəhləvi rejimi Məkkinin fəaliyyətinin qarşısını alıbdır. Bundan sonra Hüseyn Məkki elmi və ədəbi əsərlərə müraciət edərək müxtəlif əsərlər yazıb. 8 cildə İranın 20 illik tarixi, 8 cildə Qara kitab, 2 cildə siyasi xatirələr, 2 cildə Seyid Həsən Müdərrisin həyatı, 30 tir hadisələri və Divan-ı Muştaq və Fərruxi Yəzdinin əsərlərinin araşdırması bunlardandır. Hüseyn Məkki neft sənayesinin milliləşdirilməsi zamanı doktor Müsəddiqin ən önəmli ətraflarından və yoldaşlarından idi. Nəhayət, 1378-ci il Azərin ortalarında 88 yaşında vəfat edib. Və 8 dekabr 1949-cu il Çin millətçilərinin lideri Chiang Kai-shek Mao Tse-dunun başçılıq etdiyi Komünist Partiyası qüvvələrini məğlub etdikdən sonra bəzi tərəfdarları ilə Tayvan adasına qaçıb və Çin milli hökumətini qurubdur. Həmin dövrdə Amerikanın ona verdiyi dəstək Tayvanın Çindən ayrılmasına bahis olub və bu ölkənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Təhlükəsizlik Şurasındakı yeri Tayvana verilib. Lakin 1971-ci ildə Çin və ABŞ arasında aparılan danışıqlardan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası səs çoxluğu ilə Çin Xalq Respublikasını tanıyıbdır. Bu ölkə Təhlükəsizlik Şurasına daxil olub və beləliklə Tayvan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvlüyündən çıxarılıb. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezor şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırk yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Salam, xoş gördük Perspektiv verilişinin dəyərli izləyiciləri. Dəvət edirik bugünkü verilişimizdə də bizimlə yol bir olasınız. Ötənki verilişdə dedik ki, İslam quruluşu heç bir zaman diktatorluq və özbaşınalığa qapılmaz və dedik ki, 4 əsas nədəni var. 2 nədənini verilişin ötənki bölümündə huzurlarınıza təqdim etdik. Geri qalan 2 nədənini də bu verilişdən sizə ünvanlayırıq. Üçüncü nədən budur ki, rəhbər ümumi səslərlə imamətə çatır və Vəliyi Fəqihin seçilmiş olması Vəliyi Fəqihin seçimində şəri baxımdan şəxsi indekslərə diqqət yetirərək, seçicilər isə rəhbərliyə seçilən Fəqihin ümumi şəraitini diqqət mərkəzinə almalıdırlar. Bunları nəzərə alaraq, Vilayət-i Fəqih quruluşunda diktatorluq ehtimalı minimuma çatır. Dördüncü nədən budur ki, İran İslam Cumhuriyyəti Konstitusiyasında hazır olan Xobregan layihəsi kimi proqnozlar İmamət Fəqih quruluşunda sapıntı və fəsad zəminini aradan götürə bilər. Perspektiv verilişiyle əlaqə saxlayıb ideyalarınızı bizimlə ortaya qoya bilərsiniz. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bu hissədə hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hacat Alistan və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərini huzurlarınıza çatdırırıq.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین عزیز و hürmətli bacı qardaşlarımızın xidmətində hukuməti dini, hukuməti islami və vilayət fəqih bəhsin neçə vaxtı bu həm murur eliruq və indi aram-aram axirlərinə yetişiruq. Əlbəttə bu bəhs bundan çox müfəssəldir. Vəli də bir belə vaxtı da elə biz bu həddidə eləyə bilirik. Nüktələri ki, mühümmidir onları deyə xidmətlərizə. Xatirizə salıram ki, dini hükumət, İslami cümhuriyyəti təşkil vermək hər müsəlmanın vəzifəsidir. Peyğəmbəri İslam gəldi, özü də dini hükuməti təşkil verdi, vəli Peyğəmbərin rehlətindən sonra mütəəssifanə ayrı bir həvadis gəldi. Nəhayətən, Əmirəl-Möminin əleyhissəlam da hududu 5 il bu dini hükümetin rəisində oldu. İmam Müctəba əleyhissalam da bir hududən 9 ay eləyə bildilər, rəisi hükümətdə olalar və ondan sonra mütəəssifanə imamət və vilayətin əlindən hükümətlər çıxdı. Bəni Umeyyə, Bəni Mervan, Bəni Əbbas və sonra da gəldi düşdü bir iddə şahların əlinə. İslami məmləkətlər tikə-tikə oldular, baləcə-baləcə oldular. O hükuməti İslami ki, təqribən dünyanın yarısı can vüsəti var idi, aradan getdi. Müsəlmanlar təbdil oldular baləcə məmləkətlərə. Biri oldu İran, biri oldu Əraq, Suriyə, Lübnan, Filistin, Ərəbi məmləkətlər. Sonra bunları da kiçitdilər. Xodi İranı kiçitdilər. Ayrı məmləkətlər İrandan ayrıldı. Və biləxərə müsəlmanları zəifləndirdi düşmən. Müsəlmanlar zəif oldular və düşmənlər gəldilər, zor dedilər. Nəhayətən bu iki Allah Taala lütf elədi. Hududu 43 il bundan qabaq, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin rəhbərliyi ilə İran milləti himasələri ilə, istiqamətləri ilə inqilabi oldu və bəray əvvəlin bar dini hükumət İranda təşkil tapdı. Və indi çox müsəlmanlar, çox məmləkətlərdə əlləşillə belə bir hükuməti təşkil verməqə. Və dini hükumətlər müqəddəmədilə axərin hükumətə ki, İmam-ı Zaman əleyhissalam zuhur eləyəcək, gələcək, din düşmənlərin, insaniyyət düşmənlərin aradan aparsın və kullən yer üstündə bir dənə hükumət təşkil versin, dini hükumət. Və bizlər nə mənə zəhmət çəkirik, müqəddəmədir o hükumətə yetişməğa. Əlbəttə, təbiidir ki, bir nəfər istəyə İslami hükumət və dini hükumət təşkil verə, dünyanın zalimləri və dünyanın quldurları qoymayacaqla bu işi görsün. Çünki dini hükumət onların əleyhinədir, onların zərərinədir. Ona görədir ki, 43 ildə əllərindən nə mənə ot gəlir, yağdırırla İranda dini hükumətin başına, İran millətinin başına, bəlkə milləti İran cana gələ, yorula, təslim ola. Mən fəqət baləcə müxtəsər ərz eləyəcəm, bəray bu işi dini hükumət, ki rəsində vəliyi fəqih var, sına və aradan gedə, və o biri məmləkətlərə, o biri müsəlmanlara ülgü olmaya İranda nə eləyiblər? İnqilabın əvvəlində nə Məkkədə quruhək İranda vücuda gəldi. Bunlar başladılar tamam şəhrlərdə müsəlləhanə cəng eləməqə, milləti İranı öldürməqə. Məmulu bir məscidə gedən namaz qılandan vırırdılar, öldürürdülər. Ta məmləkətin rəis cümhuruna can, nüxus vəzirinə can, məclis nümayəndələrinə can, quvvəyə qəzaiyyənin böyüklərinə can. Məxsusən münafiqlər bir sazman idi ki, sonra qaçdılar, Səddama pənahəndə oldular, milləti İranla o 8 il difai müqəddəsdə cəng elədilər, sonra da Amerikanın sərbazı oldular, indi də gediblə Avropada cinə olaraq xidmət edirlər. Bu terrorları ki, o zaman elədilər İran məmləkətində, vaqiyyəti bu da, hangi məmləkətdə o işləri görsəydilər, hükumət aradan gedərdi. Hükumət əvəz olardı. Vəli Allahın lütfi idi və bir dənə möcüzə idi, ir belə adam öldürdülər. Fəqət bir dənə bombu qozarı da şəhid Ayətullah Döçdür Behişdi və 72 nəfər Cümhuri İslaminin lap böyük məsullarından şəhid oldu. Bir ayrı bombu qozarı da rəis cümhur və nüxus vəzir. Şəhid Rəcai və Şəhid Bahunər şəhadətə yetişdilər. Ayrı bomqozarlıqlarda ayrılar. Ayətullah Xameneyi indiki rəhbərimiz o zaman o ağanı da istirdilər şəhadətə yetirsinlər ki, Allah Taala saxladı biləsin. Və illə vırdılar, yaraladılar, ağa düşdü bimaristana. Əgər fəqət o terrorlar olaydı ki, dini hükuməti sındırıb aradan aparala, kifayət elərdi, ayrı bir zor lazımdə idi. Amma eləyənmədilər. Axırda o quruhəçlər aradan getdilər. Dağıldılar, dərbedər oldular və müsəlman milləti İran qaldı. İslami cümhuriyyəti qaldı. O zaman bu terrorların lap şirin vəxtində Amerika və İngilis və səhyonistlər bir cəngi başladılar. İranın qərbində, bizim Kürdistanımızda. Kürdistan bir məntəqədir, bizə çox əzizdir. Oranın mərdumu bizə çox yaxcı bacı qərdəşdilər, fovqulada yaxcı insanlardılar. Əksərən sünni məzhəbdilər, bizim sünni bacı qərdəşlərimizdilər. Vəli onların adına düşmənlər nə mənə quruhək var idi ki, çoxu küt dəyirdilər. Töhdülə o ustana çox yekə bir cəngi başladılar. Yəni şəhrlərdə terror var idi, bomqozarlıq var idi, adam öldürürdülər, narincə yatırdılar, oyan bu yanı patladırdılar, tamam şəhrlərdə İranda. onun kənarında Kürdistanda bir çox əzim, yekə və xətərnak cəngi başlandı. Çox yekə cəngi başlandı. Hesablayın, bunlar hamısı bir dənə hükumətı aradan aparmağa kafidir, kifayət edir. İran milləti başı qatışıq idi bu fitnələrə, birdəndən gördük Səddam həmlə elədi. Yine Amerika, Avropayı məmləkətlər, Sehyonistlər, Ərəb şahları əl-ələ verdilər, Səddamı təhrik elədilər, biləsinə sərbaz verdilər, pul verdilər, əsləhə verdilər, top tüfəh verdilər, hava peyma verdilər, bomba şimiyayı, bomba mikrobu verdilər, bir bomba atom vermədilər biləsinə. O halda ki, Səddam həmlə elədi, İranın çox qismətlərin cunubda və qərbidə aldı, İranı da təhrim elədilər. İrana dünya əsləhə vermirdi, güllə vermirdi, top tüfəh vermirdi, satmırdılar bizə. Hətta İrana bir dənə simxardar, cüməmulən apararlar, kişavərzilər, öz yerlərinə, bağlarının döyrəsinə çəkərlər ki, ayrı heyvana gəlməsin içəriyə. Hətta onu da bizə satmırdılar. Əl qolumuzu bağlamışdılar kullən dünyada. Sazman-ı Milal, Hüquq-ı Bəşər, elə bir beynülmiləli sazmanlar Amerikanın pərçəminin altında bizi məhkum elirdi. Səddamı təyid elirdi. Bu cəng 8 il tül çəkdi. Səddamın dalında elə dayanmışdılar ki, Səddamına müsahibə elədilər əvvəlin topu ki, özü attı İrana tərəf. Xəbərnigarlar bir iki dənə sual soruşdular, cavab verdi. Sonra dedi, bəqiyyə suallarınız qalsın, 3 gündən sonra gəlin Tehrana, orada cavab verəcəyəm. Və şuxluq eləmir daha. Onu mütməin eləmişdilər ki, bax bir, İranda inqilab olub, şah qaçıb, dövlət dağılıb, məclis dağılıb, heç kəs heç kəsə deyil, taza inqilabilər də təcrübələri yoxdur məmləkət saxlamaqda, bunların ərtişləri dağılıbdı, padqanları dağılıbdı. Rəzməndələri, cəngəndələri yoxdur, biz də təhrim eliruq, içəridə də quruhəçlər terör elirlər, bombu qoyurlar, Kürdistanda da bir dənə cəngi var, sən elə həmlə eləsən, 3 günə yetişəcəksən Tehrana. Vaqəən inanmışdı bu sözü deyirdi. Mən sizdən soruşuram, o Səddam ki qərar idi 3 günə Tehrana yetişə, indi hardadır? İran milləti indi hardadır? Amerikanın o rəis cümhurları ki, o zaman cəngi başladılar. Reagan idi, Carter idi, George Bush idi. Hardadılar? Britdə bədbəxt və məflüç insanlar ki, ölüm halındadılar. Hərə bir quşədə intizar çəkir, bugün sabah Əzrail yetişə və canlarını ala. Amma İran milləti, dini hükumət cümbəcün qudrətdənir. Biz bunların hamısı möcüzə biliruq. Çün möcüzə olmasaydı, bunları iş hələ saydım biləzə, bunların yüzdən birin hansı məmləkətdə icra eləsəydilər, o məmləkət dağılardı. Hükuməti aradan gedərdi, ayrı hükumət gətirə bilərdilər. Amma Allah Taala bizə qol veribdi ki, siz məndən olun, mən sizi piruz eləyəcəxəm. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Hazret Ali Aleyhisselam'ın Malik-i Eşter'e ünvanladığı önemli mektubun önemli aspektlerini inceleştirilmesini değerli ekspertimiz Doktor Saide Vahidi Mehr'den eşitirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm. Çiçen bernamede vali, hakim ve rehberin vəzifelerinden söz açtık ki, məhrumin camiaya nisbət bir vəzaifləri vardı. İnşallah büyündə Nəhcül Bəlağəti olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb, Malik-i Əştəri Nəxəiyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrət buyurdu ki, icazə ver onların danışanları, mühtac və yoxsul əşxasın danışanları və özləri bir zaman aşı gəlsinlə və söhbətlərin sənin özüvə bəyan eləsinlər. Niyə ki? Həzrət buyurur, فَاَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ ف۪ي غَيْرِ مَوْتِنِنْ Mən Allahın Rəsulundan neçə yol eşitmişəm ki, buyurardı, لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّتٌ لَا يُؤْخَذُ لِلذَّعِيفِ ف۪يهَا حَقُّهُ من القویه غیر متتعتعن هیچ امت پاچ اولا بیلمز مگر چی سوزونی و حقنی aydınlıqca və qorxusuz bəyan edə. Bir ümmət paylığa yetişməz, qidasətə yetişməz, məgər bu ki, natəvan əşxasın, həqqin, güclülərdən çox aydınaçıq şəkildə ala və o natəvan əşxasa verə. Mərhum Dəşti bu cümlələrin izahında yazır ki, o milləti ki, natəvan əşxasın həqqin zorlulardan alıb və natəvanlara verənməyə o ümmət rəstigar olmaz. Həzrət Əmir sözünə davam verir və buyurur, Sümməhtəmilil xurqə minhum vəl-iyyə. Sən də onların iti ya qəzəbli danışmaqlarından darıxma, incimə, hətta üzə çəkmə. Onlar səndən xuşunətlə danışırlar, düz danışa bilmirlər. Onların hamısını təhəmmül elə və nəhi ənhumuzziqə vəl-ənfəh. Və qızqın olmaq, təkəbbürlüyü, özü böyük saymağı özündən kənar et. Heç vaxt qızqın olma, mütəkəbbir olma, mütəkəbbiranə olardan danışma, rəftar eləmə. Niyə ki? Buyurur, Yəbsutillahu aleykə bizalikə əknafə rəhmətihi. Ta Allah rəhmət qapıların üzüvə açsın. Rəhmət qapıların sənin üzüvə açsın və o rəhmətdən sən faydalanasan və yucib ləkə səvabə taətih və onun fərmanında olmağın savabını sənə nazil etsin və əətimə əətəytə həniyən. Hər zat bağışlasan, elə bağışla ki, xoşluq olsun. Mərdümə hər nə bağışlayırsan, verirsən, elə bir şəkildə ola ki, sənin özüvə də cüvara ola. Və nəhayətən buyurur Həzrət Əmir, Vəmnə fi icmalin və iqdarin. Və bağışlamasan da, hörmətli halda üzrü gətir. Hala, birinin ehtiyacı var sənə, bəyan elədi o məclisdə ki, qurmusan və onların söz söhbətinin eşitmağına o məclisi sən qurmusan, o məclisdə bir söz dedi ki, sən eləyənməyəcəksən o işi əncam verəsən, xob, bağışlamayacaqsan, əta eləməyəcəksən, amma mührübançılığına hörmətli halda üzr istə və denə ki, məni bağışla, mən bu hacətüvi yerinə yetirən ola bilməyəcəğim. Allahdan istəyirik ki, hamımıza inayəti var, daha çox inayət eləyə, ta Allahın o mühtac əşxasına öcürə ki, özü buyurur, bağışlaya bilək və əgər də təvanımızda yoxdur, hürmətli halda onlara özürü gətirək, gələn verilişəcən hamızı qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əzizlərimiz, bir ayrı perspektiv verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Çox təşəkkür edirik bizimlə yol bir olduğunuz üçün. Hər birinizi mütəal və qadir Allaha amanat edir, sizinlə vidalaşırıq.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haklıdın sülhün nurağı.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید احمد کشوری شهید احمد کشوری 1332 گنش ایلی فیروزکوهتا ارتا طبقالی بیر آیله ده آنادان olub. Ailəsi əslən Brucerdən idi. Atası Qulam Hüseyn isə jandarm idi və işinə görə daim bir şəhərdən digərinə köçürdü. Şəhid Əhməd Kişvəri ailəsi Mazəndaranın Kiyakəla şəhərinə köçəndə o uşaqlıq dövranını soğudu. Şəhid Əhməd Kişvəri ilk ibtidai və üçüncü orta təhsilini Kiyakələdə keçirib və Babul şəhərinin Qənnad məktəbində orta məktəbin son 3 ilində mümtaz şagird ünvanı ilə dərs oxuyub. O təhsilindən əlavə başqa bədii fəaliyyətlərlə də məşğul olub ki, bunlar arasında rəssamlıq, xəttatlıq və əl işlərini qeyd etmək olar. Bu yolda onu tək ruhlandıran anası idi. O bir dəfə ölkənin dizayn müsabiqəsində birinci yeri tuta bilib. O, orta məktəbin son kursunda iki dostu ilə dini fəaliyyətə başlayıb. O, dini mərasim və məclislərdə də gözəl avazla mərsi oxuyub söyləyirdi. Mərasimin idarə olunmasını böyük ciddiliklə öz üzərinə götürürdü. Əhməd Kişvəri diplomunu alanda universitetdə təhsil almağa hazırlaşsa da, maliyyə yoxsulluğu və universitetin baha olması ucbatından ona gedə bilməyib. ...1355-ci ildə şəhid Əhməd Kişvəri evlənibdir və ortaq həyat başlayıb. Bu ailənin bəhrəsi bir qız və bir oğul olubdur. Həyat yoldaşının dini işlərə meyilli olması onun bu istiqamətdəki fəaliyyətini sürətləndirib. Şəhid Əhməd Kişvəri 1353-cü ildə Havaniruz Aviasiya Məktəbinə daxil olur və bir il yarım İsfahanda Kubra Vertaliot Pilot kursunu bitirir. Sonra Şirazda 6 ay piyada kursunu bitirir və bundan sonra da İsfahana gedir. Şəhid Əhməd Kişvəri 1355-ci şəmsi ildə Kirmanşaha gedəndən sonra Kirmanşah bazasında pilot Polkovnik Əli Sədinin əməkdaşlığı ilə siyasi və dini fəaliyyətlər həyata keçirir. Kirmanşahda olarkən o, Hüccətül-İslam Seyyid Musa Musəvi və qardaşı doktor Seyyid Rıza Musəvidən faydalanır. Şəhid Əhməd Kişvəri o günlərdə dinləri ciddi şəkildə öyrənir və tədqiq edirdi. Ona görə də onun fikrincə, müsəlmanlıq təkcə kimlik və sevgəsi deyildir. Sonra daha ciddi şəkildə Tehrana səfər edib, ordu bazılarında elanı yayaraq öz fəaliyyətini davam etdirdi. Şah rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri onu bir neçə dəfə dindiriblər. O, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin idealarını müdafiə edərkən bir neçə dəfə döyülsə də bunu fəxrlə xatırladırdı. O deyirdi ki, yediyim bu kötək Allah üçün olduğuna görə şirin idi. Xoşbəxtəm ki, inqilab yoluna qədəm qoyduğum üçün Allah mənə belə uğur və xoşbəxtlik nəsib edib. Şəhid Əhməd Keşvəriyə görə iş və fəaliyyət ibadət sayılırdı. Həmişə öz vəzifəsini yerinə yetirməyi düşünürdü. O, övladlarına olan marağın səviyyəsi ilə bağlı bunları deyirdi. Mən onları Allahın yerini tutmayacaq qədər sevirəm. Şəhid Əhməd Keşvəri ordu və sipahın birliyi üçün həmişə çalışırdı. Ölkənin qərb hissəsinin koordinasiya və qorunub saxlanması səlahiyyətlərin fikrincə onun səyləri sayəsində başdı. Şəhid Əhməd Keşvəri deyirdi, Əziz İslam və dini hakimiyyətə itaət üçün son damla qanım qədər mübarizə aparacağam. Əzizlərimin mübarək başlarını kəsən bu çirkin müzdlərdən qisas alacağam. O, imamı çox sevirdi. Əziz dinləyicilər, növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. İndi də Şəhid Əhməd Keşvərinin vəsiyyətnaməsinin bir hissəsini bərabər oxuyuruq. Mənim əziz valideynlərim, səbrinizə baxmayaraq yenə də Allahdan sizə daha çox səbir diləyirəm. Allah yolunda daha çox fəaliyyətlə məşğul olun. Mənə yas tutmayın, istəsəniz ağlayın, amma mənim üçün yox. İmam Hüseyn əleyhissalam və Kərbəla və 5 övladı şəhid olan valideynlər üçün ağlayın. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalam Tasua və Aşuraya ağlamaqlar olmasaydı, indi İslamdan heç nə qalmamışdı. Cəbhənin arxasını münafiqlər və anti-inqilabçılar üçün boş qoymamağa çalışın. Yas mərasimlərində daha çox iştirak etməklə siz şəhidləri xatırlayacaqsınız. Şəhidlərin xatirəsi xalqın yaddaşını dəyişdirəcək. İmamı tək qoymayın. Həmişə bilin ki, şəhidlər sizin hərəkətlərinizi izləyir. Vəssalam, Hizbullah dənizinin bir damlası Əhməd Keşvəri. Şəhid pilot Əhməd Keşvərinin şöhrəti onun şücaətinə görə olubdur. 1359-cu günəş ili Azərin 15-də şəhid general-mayor pilot Əhməd Keşvəri çox çətin tapşırığı yerinə yetirərək geri qayıdarkən İlamda Meymək ərazisində Bina dərəsi bölgəsində hücuma məruz qalır. İraqa məxsus 2 MiG təyyarəsinin raketləri nəticəsində helikopterinin yanmasına baxmayaraq onu təyinat yerinə yönləndirib vətənində şəhid olur və şəhadət camını içir. Bu şəhidin pak cənazəsi Tehrana getdikdən sonra Behişti Zəhra qəbristanlığında dəfn olunur. Ruhu şad, məkanı cənnət. İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Rəisi ilə Putin arasında 5 saatlik məsləhətləşmənin təfərrüatlarını Əmir Abdullahiyan izah edib. Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. İrəvan və Bakı münasibətləri normallaşdırmaq barədə razılığa gəliblər. İran siyonist rejimin cəzalandırılmasının zəruriliyini vurğulayıb. Bir daha hoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzda Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Moskvada İran və Rusiya prezidentlərinin 5 saatlik müzakirə və söhbətinə toxunaraq deyib, müzakirələrin mühüm bir hissəsi Fələstin məsələsinə yönəlib. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Vladimir Putinin dəvəti ilə dünən Moskvaya bir günlük səfər edib. İranın məlumatına görə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan öz şəxsi səhifəsində İran İslam Respublikası prezidentinin cümə axşamı Moskvaya bir günlük səfəri ilə bağlı yazıb, danışıqların mühüm məsələsi Fələstin üzərində qurulub. İran və Rusiya prezidentləri bu görüşdə Qəzə və İrdan çayının qərb sahilində müharibə və soyqırımın dərhal dayandırılmasının, Qəzə sakinlərinin məcburi köçünün dayandırılmasının və bütün Qəzaya kütləvi humanitar yardım göndərilməsi üçün dərhal Rifah sərhəddinin açılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Bu xüsusda İranın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, Rusiya təşəbbüsü ilə bağlı düşünür. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri rəisi ilə Putin arasında müzakirə olunan digər mövzular barədə yazıb. Prezidentlər iki tərəfli münasibətlərə, regional və beynəlxalq əməkdaşlığa diqqət yetiriblər. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin Moskvaya səfəri bir çox beynəlxalq informasiya mediasında öz əksini tapıb. Associated Press İnformasiya Agentliyi bu səfərə həsr etdiyi reportajında qeyd edibdir ki, Putin-İsrail-Hamas müharibəsini Birləşmiş Ştatlar üçün diplomatik məğlubiyyət hesab edir və belə təklif edir ki, Moskva, İsrail və Fələstinlərlə olan səmimi əlaqələri hesabına vasitəçi rolunu oynaya bilər. Associated Press həmçinin rəisinin Siyonist rejim tərəfindən Qəzə zolağının bombalanmasının dərhal durdurulması vacibliyinə dair sözlərinə təkid edib. Bu arada, çox tirajlı Le Figaro qəzeti kimi fransız medialar da rəisinin Qəzə barədəki sözlərini əks etdiriblər. Rusiyanın TASS informasiya agentliyi isə öz reportajında Kremlə istinadın yazıb, Putin və rəisi Moskva danışıqları gedişində nəqliyyat və energetika sahələri də daxil olmaqla ticari və iqtisadi əməkdaşlıqlar barədə söhbət edəcəklər. Putinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Ərəbistana olmuş son səfərlərinə toxunan Amerikanın NBC informasiya saytı qeyd edib ki, Rusiya regionda vasitəçi rolunu oynamağa çalışır. Dünən Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkilərinin keçiriləcəyi xəbəri ciddi müzakirələrə səbəb olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Mərkəzi Seçki Komissiyasına növbədən kənar prezident seçkilərinin 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin olunmasını və Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etmək tapşırılıb. Hələlik rəsmilər tərəfindən bunun mümkün səbəbləri açıqlanmış. İrəvan və Bakı münasibətlərin normallaşdırılması və hərbi əsirlərin mübadiləsi barədə razılığa gəliblər. Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin normallaşması prosesi 2021-ci ildə əldə olunan atəşkəs razılaşmasından və 44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından sonra başlayıb və iki ölkə arasında yaranmış gərginlik səbəbindən bir qədər sonra dayandırılıb. İndi isə İrəvan və Bakı yenidən münasibətlərin normallaşması barədə razılığa gəliblər. Ötən gün Ermənistan və Azərbaycan Respublikası ilə iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması və hərbi əsirlərin mübadiləsi barədə razılığa gəldiklərini bildiriblər. Bəyanatda münasibətlərin normallaşması üçün addımların atılması zəruriliyinə işarə olunaraq deyilib ki, İrəvan və Bakı bir-birinin suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə hörmət əsasında sülh müqaviləsi bağlamaq planlarını açıqladılar. Bu bəyanata əsasən Azərbaycan Respublikası 32 erməni əsgərinin Ermənistanda Azərbaycan Respublikasının 2 əsgərinin azad edilməsinə razılıq verib. Bəyanatda İrəvan və Bakının etimad yaratmaq səyləri və beynəlxalq ictimaiyyətin bu səyləri dəstəkləməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ararat Mirzoyan, ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinkenin dəvəti ilə Vaşinqtonda Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüş keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Report xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ararat Mirzoyan bununla bağlı razılığını ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz üzrə müşaviri Loybono ilə görüşündə ifadə edib. Tərəflər regional təhlükəsizlik və sabitliklə bağlı məsələlərə toxunublar. Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi prosesində son hadisələrə və sülh müqaviləsi layihəsinə tərəflərin yanaşmaları müzakirə edilib. Ermənistan tərəfi Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşün keçirilməsinə dair ABŞ-ın təklifinə müsbət cavab verib deyə məlumatda qeyd olunur. Avropa Şurasının baş katibi Maria Pichinovic Boric Azərbaycana səfər edib. Azərbaycan Kivi xəbər verir ki, bu barədə baş katib Pichinovic Boric X hesabında bildirib. Azərbaycanın rəsmi səfərimə başlayarkən Ermənistan və Azərbaycan arasında birgə bəyanat alqışlayıram, düzgün istiqamətdə müsbət addımdır. Avropa Şurası davamlı sülhə nail olmaq üçün hər iki tərəfə yardım etməyə hazırdır. Avropa Şurasının baş katibi bildiribdir. İranın BMT-dəki səfiri və nümayəndəsinin müavini deyibdir ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Qəzzada dəhşətli cinayətlər törədənləri cəzasız qoymayacağı gözlənilir. Son məlumata görə, Siyonist rejimin cinayətləri nəticəsində 17 mindən çox fələstinli şəhid olub, 46 mindən çox insan da yaralanıb. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsinin müavini Zəhra Üşadi cümə axşamı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma nizamnaməsinə üzv dövlətlərin Assambleyasının 22-ci iclasında Siyonist rejimin Qəzza zolağında Fələstin xalqına qarşı törətdiyi vəhşi cinayətlərə toxunaraq deyib, ötən həftələrdə törədilən cinayətlər açıq şəkildə ən ağır cinayətlərin bütün elementlərini, yəni müharibə cinayətləri, soyqırım və insanlığa qarşı cinayətləri ehtiva edir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin bu ağır cinayətləri törədənləri cəzasız qoymayacağı gözlənilir. 75 ildən artıqdır ki, zalım işqala məruz qalan Fələstin xalqı soyqırım və məhv olmaq ərəfəsindədir, İranın BMT-dəki nümayəndəsinin müavini deyibdir. Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmas yaydığı bəyanatda Yordan çayının qərb sahili və 1948-ci ildə işqal olunmuş ərazilərin bütün sakinlərini əllərində olan hər şeylə işqalçılara qarşı ayağa qalxmağa çağırıb. Fars Xəbər Agentinin məlumatına görə İslami Müqamət Hərəkatı Həmas bugün 1-ci intifazənin il dönümündə Yordan çayının qərb sahilində və 1948-ci ilin işqal olunmuş ərazilərində yaşayan bütün fələstinləri qiyam etməyə çağırıb. Həmas hərəkatı bu açıqlamada deyibdir ki, 1948-ci il torpaqlarında və İrdan çayının qərb sahilindəki xalqımızdan Məscid-ül Əqsaya getmələrini xahiş edirik. İrdan çayının qərb sahilindəki şəhər, kənd və düşərgələrdəki inqilabçı gənclərdən Ələqsa tufanı əməliyyatı ilə həmrəyliyi ifadə edərək düşmənlə vuruşmalarını xahiş edirik. Həmas əlavə edib, biz nasist işqalının və onun tərəfdarlarının xalqımızı öz torpaqlarından didərgin salmaq planları ilə qarşılaşıb onları zərərsizləşdirəcəyik. Həmas hərəkatının rəhbərlərindən olan Osama Həmdan dünən gecə deyibdir ki, müqamət işqalçılarla qarşılaşmağa hazırdır və Fələstin xalqı heç vaxt düşmənin planlarına təslim olmayacaq. Benjamin Netanyahu və onun cinayətkar hökuməti Qəzadakı məqsədlərini reallaşdıra bilməyəcəklər deyən Hamdan bildirib ki, müqavimət tam sağlam vəziyyətdədir və Əl-Əqsa tufanı əməliyyatını qüdrət və inamla idarə edir. Bu müharibənin əsas məqsədi Fələstin xalqına qarşı soyqırım və bu xalqın məhv edilməsidir deyən Hamas üzvü əlavə edib, Siyonist düşmən didərginlərin məskunlaşdıqları mərkəzlərdə mülkilərə işgəncə verir. Hamasın baş üzvü qeyd edibdir ki, Qəzza zolağındakı 55 xəstəxana sıradan çıxıb və yalnız 4 xəstəxana fəaliyyətini davam etdirir. İndi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Sabah şənbə günü Azər ayının 18-də paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 8-15 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 3-10 dərəcə isti, Culfada 5-11 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 2-11 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludsuz ötüşəcək. Temperatur Qumda 5-16 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava yarım buludlu ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 1-12 dərəcə isti, Biləsuvarda 3-11 dərəcə isti ötüşəcək. Və Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 9-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimal edilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında sabah dekabrın 9-da bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah dekabrın 9-da Bakının şəhər vaxtı ilə sübh azanı saat 6:24 dəqiqədə deyiləcək. Saat 7:51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:33 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 17:30 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
پیغمبر اکرم در مورد حضرت زهرا تعبیر سیدت و نساء العالمین دارد و سیدت و نساء اهل الجنه، این مهمتره، سیدت و نساء اهل الجنه.
پیغمبر حضرت زهرا بارسنده جمله جهان قدنلارının سروری ifadesini işledir. Bundan daha önemli ise cennet kadınlarının serveri ibaresidir.
همه این زنهای بزرگ تاریخ نساء اهل جنت هستند دیگه، زنهای بهشت. این بزرگوار سیدت و نساء اهل جنت.
تاریخین büyük şahsiyetleri Hazreti Sara, Asiya, Havva, Meryem ve başkaları, bütün bunlar cennet kadınlarıdır. Bu Ali Megam Hanım, Hazreti Zehra sallallahu aleyha cennet kadınlarının serveridir. Hakikat de budur. Ümumiyetle insan dili bunları nece beyan etsin ve bunun hakkını nece ödesin? Eksine bizim zihnimiz özü bu hakikatleri derk etme için çoklu dikkat ve tedkikata muhtaçtır.
İnce زمنان برجسته ترین خصوصیات معلوم شد در اون آیه شریفه. حالا بحث طهارت، تطهیر، آیه تطهیر، اون یه مسئله فراتر از این حرف هست.
بو سوزلرین اسناسیندا حضرتین üstün خصوصیتلری معلوم olur. Bundan علاوه او مبارک آیه ده طهارت موضوع و تطهیر آیه‌سی قید olunub که اونون معناسی بو dediklerimizden daha geniştir. İnsan suresinde minnetsiz hizmet, mübahile ayesinde hak cephesinin küfr ve batıl cephesiyle yüz yüze dayanması meselesi beyan edilmiştir. Bütün bunlar Fatime-i Zehra'nın mühim hususiyetleridir.
Ve ben bakım in ro arz bekorum ki be tevfik-i ilahi, be fazl-i ilahi, ba'd az inqilab ki nam mübarek Fatime-i Zehra nisbet be qabl az inqilab ki ma yadımune.
Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, Allahın tövfiq və lütfü ilə inqilabdan öncə ilə müqayisədə bizim yadımızdadır. İnqilabdan sonra mübarək Fatimi Zəhra adı, deməzdim 10, bəlkə də 100 dəfə çox təkrarlanır.
Mehriban dostlarımız, bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.